Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор лічыць віну абвінавачаных ў тэракце Канавалава і Кавалёва даказана і просіць смяротнага пакарання для абодвух. Спіс неўязных у еўразвяз чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Папу Рымскага запрасілі ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіну праскай студыі навіну Сергій Навумчык сёння ў свеце. Дамаск заклікае склікаць экстрэнны саміт арабскіх краінаў, каб прадухіліць уступленне ў сілу рашэння Лігі арабскіх дзяржаў прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. У заяве сірыйскае кіраўніцтва выказваецца таксама прапанова запрасіць у Сірыю назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Дзяржавы-сябры гэтай арганізацыі сцвярджаюць, што ўлады Сірыі не выконваюць сваіх абавязальніцтваў і па-ранейшаму ўжываюць сілу супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый, а таксама не вядуць дыялог з апазіцыяй. Кароль Ярданіі Абдула II заявіў, што прэзідэнту Сірыі Башару Асаду варта сысці ў адстаўку. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель заявіла, што цяперашні пазыковы крызіс стаў для Еўропы самым цяжкім выпрабаваннем з часу Другой сусветнай вайны. Выступаючы ў горадзе Лейпцыг перад дэлегатамі штогадовай канферэнцыі яе партыі Хрысціянскі дэмакратычны саюз, Меркель падкрэсліла, што Еўропа павінна крок за крокам рухацца наперад у напрамку большай палітычнай інтэграцыі. Канцлер заклікала ўнесці змену ў дамову аб развязі з тым, каб з'явілася магчымасць караць тыя краіны, якія парушаюць устаноўленыя паказчыкі бюджэтнага дэфіцыту. Пры гэтым Меркель дала зразумець, што Нямеччына нясе пэўную адказнасць перад сваімі партнерамі і гатовая пайсці на далейшыя ахвяры. Шмат хто ў Нямеччыне супраць таго, каб накіроўваць грошы падаткаплацельшчыкаў на дапамогу пацярпелым ад пазыковага крызісу Грэцыі, Ірландыі ды Партугаліі. У сталіцы Нарвегіі Осла суд вырашыў, што працэс па справе Андрэса Брэйвіка, які абвінавачваецца ў забойстве 77 чалавек, пачнецца 16 красавіка. На сённяшнім пасяджэнні Брэйвік паўтарыў, што ён ні ў чым не вінаваты. Раней у сваёй заяве, змешчанай у інтэрнэце непасрэдна перад тэрактамі, ён абвясціў сябе ўдзельнікам крыжовага паходу супраць ісламу. Суд адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі псіхіятрычная экспертыза, якая павінна завяршыцца ў канцы лістапада, прыйдзе да высновы, што абвінавачаны здольны адказваць за свае дзеянні. Судовыя паседжанні будуць трансляцыявацца ў многіх судах па ўсёй краіне, каб сваякі загіблых маглі сачыць за ходам працэсу. Брэйвік здзейсніў выбух у Ослу ў ліпені, які забраў жыцці 8 чалавек, а затым адкрыў стральбу ў маладзёжным лагеры на востраве Утай, забіўшы 69 чалавек. Міністры замежных справ дзяржаў Еўрапейскага звязу абмеркавалі ў Брусэлі новыя захады ціску на Іран у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестервелі адрынуў ідэю ваеннай аперацыі супраць Ірану, заявіўшы журналістам, што пытанне ваеннага ўмяшання не абмяркоўваецца. Разам з тым міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг і яго калега з Нідэрландаў Уры Розенталь адзначылі, што верагоднасць ваеннай акцыі нельга выключаць. Улады Грузіі лічаць незаконнымі выбары прэзідэнта ў самаабвешчанай рэспубліцы Паўднёвая Асетыя, незалежнасць якой Тбілісі не прызнае. У сваю чаргу назіральнікі ад Расіі, якія прысутнічалі на галасаванні, назвалі мінулыя выбары свабоднымі і адкрытымі. Другі тур выбару прэзідэнта Паўднёвай Асетыі адбудзецца 27 лістапада. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.